cando xa te vas, cando é todo o que hai ao meu redor, cando todo o que preciso pasa polo teu sorriso. Cando penso en ti, cando estás aquí, cando a noite cae, se estás longe, cando un segundo contigo, para encher días perdidos, quedan meus momentos, nos que ti estás preto, nos que se detén o tempo e non pasa nada, agás o vento, chegan tempos duros, tempos tan estranos. Días que pasarán lentos y otros nos que el tiempo va a pasar volando.
Bueno, pues como nos din Escarmento, son tempos duros, son tempos complicados para todas e para todos. Tamén Nonoceda Rock tiveron que cancelar o seu festival neste ano 2020. Imos a falar co presidente da Asociación Cultural Xuventude Bolarqueira de Noceda, con Pablo Romeu. Pablo, que tal, como estás? Moi bo día.
Bo día, Gúmer.
Que tal, como estás?
Pois aquí andamos nunha situación difícil que esperemos que pronto, ou sea, pouco a pouco, voltamos á normalidade.
Ojalá que sí. Toca moito traballo nesta época pola túa profesión, non?
Pois sí. A verdade é que acabo de sair a hora de traballar e son momentos difíciles para todos tamén.
Como estades a vivir?
Pois a verdade é que con incertidumbre, con medo a veces, pero tamén con moita forza, porque é o noso traballo e tamén as persoas nos requiren que estemos á altura, non?
A verdade é que sí, que estades facendo un gran traballo e me imagino que pois notades ese calor da xente que está con vos, que está pois apoiándovos, non?
Pois sí, así é. A verdade é que dá forza para entrar cada día a traballar e intentar facelo o mellor posible.
Bueno, Pablo, pois imos a falar de música porque a vosa asociación, a Xuventude Bolarqueira en Noceda, pois todos os anos nos traía un festival maravilloso, Noceda Rock, que este ano anunciastes que non se iba a poder facer, non?
Pois así é, sacamos un comunicado fai días xa que decidimos que ante a incertidumbre que estamos a vivir, non sabemos moi ben cando se poderá facer este tipo de eventos, cando as cousas voltarán un pouco á normalidade, cando as autoridades o poidan permitir. Entón decidimos pois non facelo nas datas previstas, que eran o día 20 e 21 de xuño, na Carballeira de Lamas. Incluso este ano tiñamos o día 21, era un formato para público familiar, con actividades infantis, con a sesión vermú e con concerto de media tarde. Uh-huh. Pois, dado as circunstancias, non vamos a poder realizarlo nese formato original, pero estamos barallando outras cousas, a ver si isto volta un pouco a normalidade, poder facer algo para os meses de finais de ano.
Entendo, Pablo, que xa estaba case confeccionado o cartaz, logo.
Sí, estábamos ultimando cousiñas que tiñamos pendentes por aí, pero sí, a maioría dos grupos estaban confirmados e quedábamos, bueno, pequenas cousiñas que quedaban aí pendentes.
Económicamente, como queda a asociación? Ten moitos gastos, aínda que pois se cancelara, hai que facer fronte a diferentes gastos.
A verdad que nos encontramos cunha resposta tan comprensiva tanto dos grupos que tiñamos contratado xa para o Noceda Rock como de todas as persoas que fan diferentes tarefas, desde logística de montar un escenario, unha carpa, a un equipo de son, pois nos encontramos con toda comprensión, xa que eles tamén están vivendo un momento delicado e intentaremos, pois eso, facer unha cousiña tamén para que eles non queden tamén na estacada, por decirlo de alguna maneira.
Non os credes cancelar, non?
Sí, a verdade é que era o último que queríamos facer, non? Queríamos cancelar por todo o que significa o traballo ao largo da asociación para o Noce da Rock, e tamén para persoas que viven desto, non? Os grupos, moitos artistas viven destos, e moitas persoas viven do mundo da cultura.
Sí, de aí esa campaña, ese hashtag, non nos canceles, porque, claro, o que pasou no Noce da Rock está pasando pois por todos os puntos do país, e evidentemente pois a xente que se dedica ao mundo da cultura vai a ter moi complicado, porque non xa non sabemos cando vamos a poder voltar a facer unha vida mínimamente normal. Estase falando agora do 10-11 de maio, pois eles moito menos, porque espectáculos onde se congregue un número importante de xente, pois sabe Dios cando se poden levar a cabo. Agora, en que estades? Me imagino que tivestes xa esa reunión para tomar esta decisión. Cando vos ides a reunir de novo, Pablo, para tomar novas decisións e mirar pois se se podería sacar unha nova data?
Pois estamos pendentes de facer unha reunión. Cando sepamos máis datos desta situación, farémola a partir do 26 de abril. Pensaremos en algo alternativo. Non sabemos moi ben como se darán as circunstancias, polo que ti dís, non sabemos cando este tipo de eventos se poderán facer, xa que entendemos que vai ser o último que se vai permitir, lóxicamente, non? Que hai aglomeracións de persoas, o que menos queremos perxudicar a nadie é que este virus tamén se propague. O primeiro é a saúde pública, ¿no?
Claro que sí. Esta era a sexta edición. Levamos cinco edicións de Noce da Rock con non foron en anos consecutivos, non? Houve aí un parón.
Pois sí, efectivamente. O Noce da Rock nace no 1998.
No 98.
Durante tres edicións, hasta 2000, se mantén, bueno, pois nun formato máis pequeniño, incluso se leva a cabo con un pequeno magosto. Entonces, se realiza durante estos tres anos, dado que se creou a Asociación Cultural no 2017, xa en outubro, pois se decide que unha das actividades principais sería recuperar ese Noce da Rock. E aí comenzamos no 2018, despois de 20 anos da primeira edición, pois a voltar a facer ese festival, non?
Por estes tres últimos anos, que grupos pasaron polo festival? Pablo, contanos un pouquiño.
Pois pasaron diferentes grupos. Sempre apostamos por grupos locais.
Sí.
Como el Tiro na Testa, un grupo de referencia a nivel local. Diferentes formatos entre grupos a nivel galego, como foi Cenza, Rastreros, Raiva, Escándalo GZ, e diferentes bandas que nos animaron a seguir. A verdad que foi algo que sentimos, que facer este festival en Noceda e achegar a cultura é algo que nos orgullece moito, non? A todos os membros da asociación.
Responde ben a xente, ten que ir a Noceda esa fin de semana do festival, a xente incluso se queda a dormir ali, aí acampada.
Sí, de feito notamos unha... no tema da acampada, notamos unha subida de campistas, non? Por decirlo... así que vimos que xente da zona de Vigo, de Santiago... outras zonas que non participaran no festival os primeiros anos, pois que estaban participando, non? Iso tamén dá ánimos.
Efectivamente, canta xente está detrás da organización, porque nos sempre, pois eso, falamos contigo, te temos por aquí nos micrófonos de Radio Lalín, pero seguro que hai moita máis xente detrás, non?
Sí, efectivamente, na Asociación Cultural Xuventude de Bolarqueira somos 12 membros, na xente da directiva, pero acompañen moitas persoas que colaboran con nós ao largo de todo o ano para facer posible este festival. Se non fora por todos esses colaboradores, patrocinadores, todas esas persoas que están comprando merchandising que colaboran de un ou outro xeito, non sería posible facelo.
Pois nada, con gañas de que se poida anunciar esa nova data, imagino, Pablo, aínda que sexa nun formato diferente, pasar páxina deste 2020 e mirar ao 21 con moitas ganas, me imagino, non?
Pois sí, intentamos ter forza para seguir para adiante, intentaremos facer esa actividade nun formato diferente e seguir mirando hacia adiante e seguindo facendo esta actividade cultural no rural.
Nese comunicado, gustoume moito como rematabades con unha frase dicindo: sen cultura non hai país, por iso seguiremos traballando. Recordade que o futuro o construímos coas nosas mans. Pois nada, iremolo construindo, Pablo, e conta cos micrófonos de Radio Lalín para cando estimedes oportuno para anunciar novas cousas dende Noceda, dende o Noceda Rock. Unha aperta moi moi forte, Pablo.
Unha aperta moi forte, grazas pola vosa difusión e saúde para todos.
Saúde, un saúdo.